halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afyamada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly.com. duur wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin bambeel kasto aad joogtaan. Waa khamiis bisha agoostna waa 17 sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aan idaacadda idinkugu hayo maanta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaalado adag oo soo wajahaya dhallinyarada aan qoysaskooda la nooleyn ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab.
horta nin kowle ah oo haddana iskaabulo dhallinyaro ah nolosha dhagaxley u taalla nolol maacan, taas farij baan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay uu naga bixiyo nolol uma taal. raashinka meeshan xitaa laga qaato saddex beri xitaa dabka kuma shuban karaysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan mashruuc xirfado shaqo loogu abuurayo dhallinyarada deegaanada puntland oo laga bilaabay magaalada Qardho. barnaamijka intuu socdo waxaan sidoo kale ka marnayn kaalimaha heesaha. waa tahay ciyaarihiina dabcan kama marna, balse aan ku horumarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. milatariga Ukrain ayaa sheegay Khamiista maanta in guulo dheeraad ahi ay ka gaareen weerar dhinaca ka dhan ah ciidamada Ruushka oo ku sugan jiida koonfur bari maalin kadib markay ku dhawaaqeen inay xoreeyeen tuulo muhiim u ahayd Ruushka. milatarigu waxa ay sheegteen in ay horumar ka sameeyeen ciidanka Ukrain deegaanada koonfurta Origin oo ah tuulo deegaan ku yaala gobolka Donetsk oo Kiev ay sheegtay Arbacadii inay dib u qabsatay iyadoo ay isku dayeyso inay sameyso dardar dhanka koonfureed ah si ay u gasho meelaha la haysto ee dhacabada Azov. jihada koonfureed ee Arjon ayay ciidanka guulo ka gaareen, ayuu yidhi afhayeen u hadlay milatariga oo la yidhaahdo Andrey Kavalyov oo la hadlay telefishinka qaranka. wax tafaasiil dheeraada ma uusan bixinin. taliyaasha ciidamada galbeedka Afrika ayaa Khamiista maanta ku kulmi doona caasimada dalka Ghana ee Accra si ay uga wada hadlaan suuragalnimada faragelin militari oo ka dhan ah Niger haddii diblomaasiyaddu ay guuldaraysato si maamulka raydka ahi loogu soo celiyo waddankaasi Niger kadib markii afgembi halkaasi ka dhacay. xubno ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada Niger oo madax ka yahay Jeneraal Cabdiraxmaan Tiani ayaa xukunka la wareegay bishii hore, iyagoo cambaareyn kala kulmay quwadaha caalamka iyo ururka ECOWAS oo toddobaadkii hore go'aansaday in la sameeyo ciidan Hagana. kulanka madaxda ciidamada ECOWAS ayaa ka bilaabmi doonaa xarunta dhexe ee ciidamada Ghana Khamiista gelinka dambe, waxaana uu dhammaan doonaa galabnimada Jimcaha. milatariga Niger ayaa sheegay inay u furan tahay wadahadallo lagu xalinayo xaaladda, balse waxaa weli xiran madaxweynaha xilka laga tuuray Maxamed Bazoum. waxaanay sheegeen in ay ku soo ugu doonaan khiyaano qaran, taasoo loo arkay inay calaamad u tahay inaysan rabin in la raadiyo wada nabadeed oo looga baxo dhibaatada. warkii ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg. duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale. dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya ayaa dhibaatooyinka laga disan wajaha, waxaana dhallinyaradaasi ka mid a kuwa qoysaskooda ay ka maqan yihiin iyagu si gaara halkaasi ugu dhaqan. sikriya Maxamed Cismaan oo tan iyo sanadkii 2015 xeryahaasi ku noolaa ayaa dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaa uga warramay wariyaha v o a ee Cabdisalaan Salas.
waxaa la yidhahdaa sikriya Maxamed Cismaan, waxaa ku noolay xeryahan qaxootiga. waxaan imid 2015 ayaan jirta kaarka
wayxay sikriye. markaad soo gashay xeryaha qoyskaaga ma kula socdeen? halkee baasa ka timid?
Cabdisalaano, qoyskayga anigii lama socon, anigii keligii baan ahaa. waxaan ka yimid dhankan Soomaaliya ayaan ka soo galay. deenin waxaan ahaa berigu Soomaaliya joogay naftiisa maareen jiray oo waalidkiis la joogay, laakiin halkan markaan mid nin iskaabulo xaalkiisa waa taqaanaa iyo noloshuu ku nool yahay
waayahay. Waxaan la socdaa inaad tahay dabcan dadka kuulayaasha ah ama qofka keliya xeryaha ugu nool. Zikriya, qofka kuula ah oo adigoo kale ah oo aan qoyskala la socon, qaabkaba ugu nooleeyay xeryaha?
Cabdisalaan, horta nin kuula ah oo haddana iskaabulo oo dhalinyaro ah, nolosha dhagaxle u taalla nolol maahan. Taas farij baan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay uu naga bixiyo. Nolol uma taal, raashinka meeshan xitaa laga qaato laba bir, saddex bir xitaa dabka kuma shuban karaysa. Example, qajacle saliid ah oo koobkiiba haaf lagaaga dhigay, iyo briis xun, iyo qamadii xitaa ayaa meeshan la isiinayaa. Haye, gurigii iskaabulo kiraa laga rabaa, waxaana laga rabaa nafsadeeni, aratirkeeni, dee xayaata meeshan kuma hayno.
Waayahay Zikriya, waxaad noo sheegtaa guud ahaan inta kiilo bishiiba mar aad ka qaadato hay-adda cuntada adduunka WFP, imise kiilo ayaad garaamaad ahaan aad u heshaa?
Niyaho, waxaan ka qaataa guud ahaan 7 kiiloe dhahaan, 7 kiiloa miisaanka lagu sii istaagaya, 7 maba qaadanaba, 6, 5 iyo bar ayaan iska qaadanaa. Mana nagu filno oo maanta annaga isma dhahayn waxaasaa idin kaafinaya.
7 kiilo waa raashin aad u yar oo loogu talagalay bishii inaad ku joogto. Qaabkee baad marka dabka ugu shubataa 7 kiilo oo aad u maareysaa?
Haddii briisko kale example, markii maalinta haddii la bixiyaba weyaan, haddii la bixiyo briiskaas oo aan aragno, 1/4 koobka shaaha lagu cabo bakariga, yah, waa 1/4 buu ii qiyaasan yahay. Quraac baaban ka tegayaaba, qadaan usoo kacayaa, qadaan ku shubanayaa 1/4, saliiddii yareed baan aan ku shubanayaa, 1/4na waxaan karsanayaa habeenkii cashaan ka dhiganaya. Marka isaguna iidaan lahayn oo wax kale aan wadan, ayaan 3 bari inay ahaashaa laga yaabaa, 3 kiilo briiska, xitaa marmar baan 2 kiilo bar qaataa saliidda iska badaaba, iyadana halkan qaalibeeba ka tahayba. Koobkii saliiddana waxay weeyaan 80 shilin, annaga ma gadan karan 80 shilin, kama baxno. Waxyaabo badan baana laga rabaaniyo dhalinyaro haddaanayn iyo xaalka ilaahay baa
waayahay. Waxaa jirta sidaan la socdo lacag gunna ah oo imbeesada ay idiin soo marto oo dabcan hay-adda ay ugu talagashay inay qudaaraan u isticmaashaan. Lacagahaasi imisay la eg yihiin? Mase yihiin wax kaabayo garaamaadka aad qaadataan?
Maya, nolosheena maba bedelayaanba lacagahaas.
Waa imisa lacagta marka?
Niyo, horta berigii hore jukulada la bilaabay 500 baana loogu bilaabay, aad iyo aad baa 500 naloo siinayay. Maalmo dhexdaasa oo hadda 2 bilood iyo ka soo wareegata ayaa 850 intii laga dhigay baa haddana dib loo jaray, waxaana laga dhigay 450 shilin. Dee lacagta ay naga jareen raashinkana noogumaysan darin. Marka iyaga laftigooda haddii xarig caana aan ka qaato oo 5 xabaa caanahan la walaaqo oo aan dhaho bal habeenkii nafsada
baakada,
baakada nafsada bal habeenkii bal ishaada iyo meel dheer ka muuqan nooma goonayaan, caanihii bay sixitaa goonin 500. Marka waaba iska garanaysaaba Cabdisalaanow.
Waayahay, dhalinyar ayaa tahay, waxaad ii sheegtay in gurigii kiraad ku jirto inta badan dhibkaas dhalinta qaxootiga ah way kula qabaan adigoo kale iskaabulada ah. Sidee baad nolosha ku dabartaa maadaama kirid inaad bixiso aadan awoodin, raashinkii oo yaryahay, lacagihii gunnada ah aad loo yareeyey, bal sagalay noo sharax.
Cabdisalaanow, taas waa su'aal wanaagsan. Horta guriga aan hoygana wax ka fiican ma leh, dee 2500 oo shilin waay, waxaa weeyaan waa $25. Wallaahi dhalinyarada awla aan wax la xiraami jiray oo aanu isku fiicneyn, dhalinyaradii laftigoodii oo xitaa waalidkoodii u joogay oo aniga maanta xagga waalidka ugu dhaamay, iyagaaba waxay sheeganayaanba wasaaraddii xagaa baa la galay qof walba oo xitaa dadkii shaqaysanayaba waxay ka sheeganayaan xagaa iyo lacag la-aan.
Culayska qaxootiga wuu sii adkaanayaa. Zikriye, maxaa diidan in dhalinyarada ay shaqo abuur sameeyaan ee fadhiga kacaan maadaama culayska noloshu sii adkaanayo, garaamaadkii hay-adahana ay sii yeeranayaan sanadba sanad ka dambeeyo?
Cabdisalaan, horta taas waa su'aal wanaagsan. Waxaa keenay awal waxaa jiray shaqooyin ay dhalinyarada wax soo bartay ay ka shaqaysan jireen, hay-adaha u shaqayn jireen, maadaama hay-adihiina ay qaarkood ka kala tageen dhaqaale la-aan dartood xerooyinka, haddana uu ka duwan yimid COVID-19, meel walba waa istaagtay, wax kala soconaya oo habayraatee ma lahan.
kaasi waxa uu ahaa Zikriye Maxamed Cismaan oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xeryaha Dadaab ee waddanka Kenya, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Cabdisalaan Salas. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa fanaanka Marwaan Yare iyo heestiisa Bal Kasar ayaanu idiin soo qabanaynaa markan. waa tahay fanaanka Marwaan Yare halkaasi aynu kaga gudubno heesiisa halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta. markana magaalada Qardho, mashruuc looga faa'iideynayo dhallinyarada iyo haweenka si ay fursado u helaan oo ay ku shaqaystaan isla mar ahaantaasina ay ku bartaan xirfado ay ku shaqaystaan ayaa lagu qabtay magaalada Qardho ee Puntland, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Ururka dowladaha hoose ee Puntland ee algabal ah oo kaashanaysa ururka dowladaha hoose ee Netherland V N G International ayaa magaalada Qardho ku qabatay kulan tababar ah iyo weliba soo bandhigidda xogta mashruuca dhaqaalaha loo dhan yahay. mashruucan oo socon doona muddo 4 sano ah ayaa la doonayaa in wax looga qabto arrimaha dhallinyarada iyo haweenka, iyadoo mashruucan uu ka caawin doono dhallinyarada inay helaan tababaro lagu horumarinayo xirfadooda si wax looga qabto suuqa shaqada, sidoo kalena maalgelin loogu sameeyo haweenka. mashruucan oo ka fuliya degmada Qardho iyo weliba degmooyin kale oo ka tirsan Puntland waxa uu qorshihiisu yahay in wax badan ay ku soo kordhiyaan dhaqaalaha loo dhan yahay ee heer degmo. kulankan oo ay ka qayb galayeen xubno kala duwan oo ka socday dowladaha hoose, ururka dhallinyarada, ururka haweenka, ganacsato iyo weliba guddiyada xaafadaha. ugu horreyntii waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee ururka dowladaha hoose ee Puntland Algabal, Nuur Maxamed Maxamuud, isagoona sheegay in muhiim u yahay mashruucani dhalinyarada meel walba ay joogaan.
Ururka dowladaha hoose ee Puntland Algabal oo kaashanaya ururka dowladaha hoose ee Netherlands PNG ayaa ku qabtay magaalada Qardho kulan ujeedkiisu ahaa in lagu soo bandhigo mashruuca cusub ay dhammaan wada saxiixeen labada urur xoogga saari doona inuu wax ka qabto dhaqaalaha loo dhan yahay. Mashruucaas oo socon doona muddo 4 sano ah ayaa ujeedkiisu yahay in wax looga qabto baahiyaha dhalinyarada iyo haweenka, isagoo markaas waxyaaba badan kusoo kordhin doona xirfadaha dhalinyarada in la hormariyo, dumarka ganacsiyada leh oo kale in ganacsiyada loo maalgeliyo, iyadoo markaas la eegayo hadba xaaladda dhaqaalaha degmadu sida ay tahay. Mashruucan wuxuu ka socon doonaa laba degmo degmada Qardho ay qayb ka tahay. Ujeedada maanta kulankan wuxuu ahaa in si guud loogu soo bandhigo waxyaabaha uu mashruucan u taaban doono, sidoo kalena lagu ogaado marka laga reebo haweenka iyo dhalinyarada cidda kale ee mudan inay mashruucan ka faa'iideysato si qaybaha dambe ee mashruuca iyagana loogu soo kordhiyo. Kulanka wuxuu socon doonaa 3 maalmood, waxaana rajeyn doonaa insha Allah inay ka soo baxdo warbixino iyo aragtiyo aada muhiim u ah. Kulanka waxaa kasoo qayb galay shaqaalaha dowladda hoose ee ugu horeeyaan waayaha qorsheynta iyo arrimaha bulshada, ururka dhalinyarada ee degmada ka dhisan ee Kidnet, haweenka ganacsiyada yaryar haysta, private sectoriska ama ganacsiyada sida gaarka loo leeyahay, xubnaha ka socday laamaha xaafadaha, iyo si guud dhalinyarada degmada ku dhaqan ee xogogaalka u ah wax kasta oo lagu horumarin karo dhaqaalaha loo dhan yahay ee degmada.
Madaxa mashruuca CDLG Cabdirsaaq Maxamed ayaa dhankiisa muujiyey muhiimadda ay leedahay mashruucan degmooyinka ka fulaya, isagoona kula dardaarmay dhalinyaradii iyo ka qaybgalayaashii kala duwanaa ee ka qaybgalayay in sida ay tahay uga faa'iideystaan si loo horumariyo xirfadahooda.
Qof walba waa isweydiinayaa maxay tahay VNG waa hay-adda dowladda hoose ee dalka Netherland. Programkan ay hadda wado oo SDLG oo ay ku qoran tahay waad arkaysaane dowladaha hoose lala shaqeynayo waa program ka socda ilaa 9 dal oo adduunyada gaafaheeda ka samaysan. Dal walba waxbaa xoog la saaray, waddankeenna nasiib wanaag. Soomaaliya oo dhan SDLG wuxuu ka jiraa Puntland, meel kale kama jiro programkan. Waxaana nasiib u yeeshay Puntland oo dhan nasiib uma yeelan, waxaa nasiib u yeeshay degmada Qardho iyo degmada Garoowe. Programkan ujeedada ugu weyn waxay tahay in la xoojiyo dumarka iyo dhalinyarada siday uga qayb qaadan lahayn horumarka degmada, inay noqdaan dadkii lahaa degmada. Nasiib wanaag degmada Qardho maanta waxay leedahay mayor la doortay ama golo degaan oo la doortay, golahaasi inay iyaguna iyo dhalinyarada iyo dumarka inay wada shaqeeyaan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha degmada.
Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal ayaa si rasmi u daahfuray dhankiisa kulankan, wuxuuna u mahadceliyey ururka dowladaha hoose ee Algabal iyo weliba VNG sida ay markasta u garab taagan yihiin horumarinta dhalinyarada iyo weliba haweenka.
Laakiin anagu afkaar ahaan si bulshadu wax la taaban karo uga faa'iido, waxaan muddo ku celcelinaynaa in laga dhigo mid si dhaba looga faa'iideysan karo oo intaa ka sii qoto dheer. Wuxuu xoogga saari doonaa 3 eryo: haweenka, dhalinyarada, iyo kobcinta iyo koruqaayidda dowladaha hoose. Ujeedkana waxa weeye in kor loo qaado dhaqaalaha magaaladaas iyadoo bulshadii iyo dowladda hoose ay isla kaashanayaan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in aad dood fiican ka geli doontaan baahiyaha ay leeyihiin haweenku, baahiyaha ay leeyihiin dhalinyaradu. Mashruucan sida ay tahay inuu dhalinyarada ula shaqeeyo, sida ay tahay inuu haweenka ula shaqeeyo, sida ay tahay inuu wax uga bedelo dhaqaalaha iyo ganacsiga magaalada oo kobcin ugu sameeyay si loogu talagalay, dabcan dadkii ku habboonaa inay doodaas iyo afkaartaas dhibtaan baa tihiin. Inaad marka dooda iyo afkaartaas aad ka qayb qaadataan, soo jeedisaan sida ugu habboon looga faa'iideysan karo wax ugu habboon oo ay doonayaan haweenkeena dhalinyaradeenu, inaad si qoto dheer u dul istaagtaan insha Allah. Waa rajeynaynaa.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Aad buu mahadsan Yuusuf dhegeystayaal. Markana wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaan idiin soo gudbinaynaa. Waa kan Maxamuud Mascad.
kula wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Falanqayn ku saabsan horyaalka sacuudi carabi oo xidigihii qaaradda yurub ay ku sii qulqulayaan ayaynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa, laakiin marka hore aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa habeenkii xalay ahaa ku kulmay ciyaarta loo yaqaano UEFA Super Cup. Labada kooxood hal iyo hal barbara ah ayay isla dhaafi waayeen, inkastoo kooxda Sevilla ay goolka la hormartay. Haddana ciyaaryahan Palmer ayaa goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Dagoorayaal loo dhigay labada kooxood ayayna Manchester 5-4 ku guuleysatay, oo mid ka mid ah xidigaha kooxda Sevilla ayaa iska qasaariyey rigoore ka mid ah 5-tii loo dhigay. Sidaasina koobkii afraad ayay sanadkan ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Waxaa muuqanaysa ciyaaryahan Palmer in uu booskiisa xiran doono, waxaana haatan dad badan ay rumaysan yihiin ka tegistii ciyaaryahan Riyad Mahrez uu ka tegay kooxda kubadda cagta ee Manchester City inaanay u dhuutin doonin oo wiilkan da'da yar ee kooxdu soo barbaarisay uu booskiisa buuxin karo. Lescott oo mar u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaana sheegay xidigan inuu wax weyn tari doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco waddanka Sacuudi Carabiya, waxaa maalmahan ku sii qulqulayay qaar ka mid a xidigihii ugu caansanaa horyaalada kala gedisan ee qaaradda Yurub. Waxaa ugu dambeeyey ciyaaryahan Neymar oo kooxda kubadda cagta ee Alhilaal ay lacag aad u badan kala soo wareegtay xidigan kooxda kubadda cagta ee PSG. La yaab ayay ku ahay taageerayaasha dunida in ciyaaryahan Neymar oo weli da'diisu ay yar tahay kuna jira xilliyadiisii ugu wanaagsanaa ee kubadda cagta inuu inta qaaradda Yurub isaga huleelo u Sacuudi Carabiya ku biiro. Xidigan ayaa waxa uu mushaar ahaan u qaadan doonaa sanadkii lacag gaaraysa 138 million oo ganiga Ingiriiska. Haddaba qulqulka ciyaartoydu maxay ku soo kordhinaysaa horyaalka Sacuudi Carabiya? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya Faarax Maxamed Cali oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ee Faarax, soo dhowo. Marka hore, bal waxaad ka warantaa horyaalka Sacuudi Carabiya maxay tahay danta ay ka leeyihiin in ay lacag aad u fara badan ciyaartoy qaaradda Yurub kaga soo iibsadaan weliba kuwa ugu caansanaa?
Waa masanta Maxamuud, waana dhowahay runtii. Waddanka Sacuudigu waa maaragtay waxa uu doonayaa in horyaalkiisu uu noqdo mid ka mid a horyaalada ugu fiican adduunyada. Sidaan ognahana Sacuudiga isbedelo waaweynaa ka jira. Isha kaliyahoo hadda dhaqaale oo waddankaasi ku tiirsan yahay waa beecgeynta saliidda ama shidaalka. Waxay rabaan marka investmenti ama maalgelin inay ku sameeyaan dalxiiska iyo maaragtay waxyaabo lamid ah iyo dhismaha infrastructureka. Qorshaha ay wataana oo ay doonayaan in horyaalkooda uu ku noqdo horyaalada ugu fiicanna waxaa waaye, maadaama wadanka uu dalxiis maaragtay imaanayo, dibubis imaanayo, inuu soo jiito dadkii wadanka ku dhiisa dadka ku nool oo sacuudiyaanka waa ilaa 35 million, 70% dadkaasina waa dad 40 jirro ka hooseeya oo maaragtay noloshooda daily life-kooda ay ka mid tahay kubadda cagta aad xiseeya. Marka waxyaabo badan oo iskaashada ayaa runtii sababaya in Sacuudigu uu horyaalkiisa ka dhigo mid ka mid a kuwa ugu fiican adduunyada.
Laakiin xidigo lacag lagu soo iibiyey ma bedeli kartaa horyaalkooda oo ma ka dhigi kartaa horyaal wanaagsan oo dunidu ay daawo?
Waxaan isleeyahay inay ka dhigi karto sababtoo ah saan ognaho kale horyaalka Ingiriiska oo kale, tusaale ahaan, maalgelin xoog le ayaa lagu sameeyey. Waa kii horyaalo badan oo kan Talyaaniga ka mid yahay soo dumiyey. Marka horyaalka Sacuudiga hadda waxaa muuqata 4 kooxood sida Al-Ittixaad iyo maaragtay Al-Hilaal iyo Al-Nasr in maaragtay ay maalgelin badan ku sameynayaan ugu badan. Marka waxaan isleeyahay inuu noqon karo horyaal runtii aada u wanaagsan oo qulqulka xidigaha caalamka marka aad fiiri sidoo kale inuu wax ka bedel weyn uu samayn karo. Karim Benzema oo ah laacibka adduunyada ugu fiican, Ronaldo, Kante, Mane, Neymar, Mahrez, tiradii ayay dhaafeen hadda.
Waa tahay aad baad mahadsan tahay. Weliba telefishinno ayaa haatan heshiise la galay oo waddanka Maraykanka oo kale Foxka ayaa ka soo dayn doona. Ciddii rabto inay daawatana halkaas bixi ka heli doontaa waa dadka ku dhaqan Maraykanka. Waa tahay Farax, aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal. Xubintan ciyaarantan kusoo gabagabeynatana kulan nabi oo mascaad idin ku dhaafay Israel. Nabi salaam.
door wanaagsan markale dhegeystayaal mascadda aad buu mahadsan yahay. Markana dhinaca heesa ayaanu ku laabanaynaa Cabdicaziis Kalaaji iyo mid ka mid a heesa uu ku luqayo ayaan idin soo qabanaya. heesaasi fanaanka Cabdicaziis Kalaaji ee ku luuqaynayay waxaana gabagaba ay u ahayd idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo afarta galabnimo intaan hawada mar kale ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.